Tislima mill-qalb lis-semmija kollha ta' Campus FM, dinja il-frekwenza 103.7 fl-FM, miegħi terapista tal-familja Carl Wright u l-psikoterapista kollega residenti f'dan il-programm Claire Borch. Dan huwa il-programm Therapy Talk. Bib, inaqattu magħna propju għall-programm ieħor li llum se jkun programm li imiss xi ħaġa kurrenti ħafna anka mill-dak il qegħdin tedunna. Xi ħaġa li qed tolqotna l-koll li hija propju l-pandemija tal-coronavirus. Tajjeb, li rridu niddiskutu ftit kif qed tolqotna u x'qed toħloq fina u kif qed taffettwa n-normalità tagħna. Well, dan huwa programm li jiddiskuti, programm li kif qegħdin tidrawna minn ġimgħa għal ġimgħa huwa programm li jiddiskuti temi differenti li jolqtu l-ħajja tagħna. Qegħdin hawn biex nitgħallmu flimkien, nikbru mill-esperjenzi ta' xulxin. U allura nibqgħu inħeġġukom li anka tikkomunikaw magħna permezz tal-paġna Facebook ta' Campus FM, anka permezz ta' Instagram ta' Campus FM. Dan huwa programm li nirrepetu dejjem biex żommu l-appuntament ta'kom magħna kull nhar ta' tnejn fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija u jkollu r-repetizzjoni il-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar u s-sibt fil-ħdax u nofs ta' filgħodu. Nilqa' magħna mela lil Claire. Claire, nsellimlek.
Nsellem lilek u s-semija kollha.
Kellek ġimgħa tajba?
Iva, tajjeb, tajba, grazzi ninsaf illum.
Tajjeb, Claire, mela, nitħlu mill-ewwel fis-suġġett, isu ġimgħa l-oħra anticipajna wkoll illi hija xi ħaġa li rridu nitkellmu fuqha. Jiena kont wieħed minn dawk illi fil-bidunet is-sena li għaddiet esperjenzajt kważi iktar milli xiġifieri l-virus. Xiġifieri l-esperjenza, issa xi ħaġa laqtitek ma tafx kif, jiena li kont pożittiv fil-bidunet niftakar f'Mejju tas-sena li għaddiet, ma kellix sintomi u allura isu laqqas ma nista' ngħid xi tfisser li tkun marit bil-COVID però għandek is-sintomi għax ma kellix. Però xorta laqtitni fil-ħam il-ħaj, xorta fissret ix-xokk, xorta fissret illi ħajtek għal ammont taġranet u ftit ġimgħat tinbidel, ma tistax tkun mal-qreb nies fil-ħajja tiegħek, trid tinqata, trid twarrab, r-rutina tinbidel kompletament tax-xogħol. Din hija r-realtà li qed jgħixu ħafna nies. Meta xta jien kienet għadha ħafna iktar mhux magħrufa, illum mhux għax ngħidu li fimnija u nafu x'inhi sewwa, imma ftit iżjed aċċettata fil-fatt in-numri ta' dawk pożittivi huma ħafna iktar minn tas-sena li għaddiet bħal da żmien, però m'hemmx dak ix-xokk u dik l-element ta'. Però l-biżem qiegħda, l-ansjetà hemm qiegħda. It-tensjoni żdiedet, id-dinamiċi nbidlu, ix-xogħol reġa' qed isir mid-dar, it-tfal l-iskejjel ukoll. Isu ħafna postijiet tax-xogħol bil-bibi magħluqin. Claire, x'inhu jiġri?
Mistoqsija tajba x'naħseb kulħadd qed isaqsija din u fil-verità naħseb ħadd m'għandu r-risposta perfetta li għadin. Però iva, naħseb qegħdin naffaċċjaw bidla, jinna nsamma naffaċċjaw bidla kbira, xi ħaġa li forsi ħadd jew ftit min-nies qatt immaġinaw li nistgħu ngħaddu minnha, sitwazzjoni li ħolqot ħafna realtajiet differenti. Kif semmejt inti fil-bidu, Carl, inti ovvjament għaddejt minn din l-esperjenza forsi differenti minn kif għadda minna ħadd ieħor, però xorta waħda ngħid li avolja issa saret xi ħaġa li nafu dwarha daqsxejn iktar jew kellna aktar numri u iktar nies li ntlaqtu minna. Biss però xorta naħseb li għad hemm temi ta' biża, ta' ansjetà li wieħed ikun waħdu li inti tkun f'kwa kwarantina, per eżempju, isu ovvjament titbiddel ir-rutina tiegħek, u anka qed niltaqa' ma' persuni illi sfortunatament issa li fiqu xorta waħda għadhom qed jesperjenzaw effetti ta' anzjetà jew ta' depressjoni minħabba li kienu magħluqin għal ammont ta' żmien waħidhom jew li minħabba li ma setgħux jaraw il-familjari tagħhom jew ma setgħux jaħdmu jew kellhom sintomi li kidduhom u li ovvjament beżgħu anke għal saħħithom min għadu qed jesperjenza ċertu sintomu anke sintomi skużawni anke fuq jiġifieri aspett fiżiku u fiżjoloġiku. Jiġifieri xorta waħda jkolli ngħid li avolja nafu daqsxejn iktar u issa saret xi ħaġa iktar komuni sfortunatament, però xorta waħda ġġib magħha ħafna emozzjonijiet qal.
Situazzjoni ekku li tisfida l-status quo, tisfida in-normalità. U jien inħobb inpoġġiha kler b'dan il-mod, isu il-bniedem fin-natura tiegħu jidra fir-rutina, joħloq rutini differenti għal kollox. U jidrom. Allura meta tiġi xi ħaġa illi tisfida dik ir-rutina jew ir-rutini differenti addirittura, ma tantx tinżillu tajjeb.
Eżatt. Għax aħna dak li jgħidu creatures of habit u kreaturi li nidraw b'ċertu sistema u meta mbagħad dik is-sistema tinqalb ta' taħt fuq. Nħossu xi kultant li forsi m'għandniex resorsi biżejjed biex nadattaw għaliha.
Jiena ġieli nħobb inġib eżempji kważi frivoli imma illi fil-verità jilħqu l-iskop għalija. Ma klienti wkoll anke fit-terapija fejn pereżempju ngħidilhom ippruvaw millum sad-darba li ġejja meta nerġgħu niltaqgħu. Meta titlu tieħdu shower, ibdew aħslu saqajkom. U jħarsu lek jifgħu jitku fejn ġibta. Speċi u niddiskutija u ngħid għaliex hija daqshekk xina mir-rasek tibdew. Imma fejn qiegħda di? Kien jgħidu lek, fil-sens, ma mux ekku, xaxa li xie mux ek, speċi xieq t-vinta. Isu nitħlu f'din id-drawa, għax jek tal-limna, u għax jek forsi kullħat tal-lim. Forsi minn imdorri juhu banju, mux imdorri jek laqas. Imdorri juhu banju, jintafa kollu kemmu ġol banju, forsi fil-antik iżjaq millum, u joħroċ u jilbes dritt, tafx kif. Li niċċellenġjaw, li nisfidaw in-normalità. U naħseb jien il-COVID dak li għamel, il-pandemija dak li għamlet u għada qed tagħmel. Issu ġabet magħha bidliet differenti, forsi nidħlu ftit fihom fid-dettall. Jiġifieri kif pereżempju affettwat ix-xogħol. Illi huwa kif għedna fi programmi preċedenti. Fejn inqattu ħafna ħin mill-ġurnata. Issa meta qed ngħid ix-xogħol, qed ngħid l-iskola għall-istudenti, qed ngħid il-karriera, qed ngħid il-ħin li fih naħdmu.
Iva. Iva, u Karl naħseb fil-verità li ġralna huwa li kellna nadattaw għal xi ħaġa li qatt ma mmaġinajna li ħajkonna nadattaw għaliha u kien hawn forsi hawn irnexxielu jadatta iktar malaj minn oħrajn. U naħseb l-iktar ħaġa li affettwat hija n-nuqqas ta' soċjalizzazzjoni, ovvjament smajna ħafna fuq social distancing. U social distancing ovvjament qed jgħinna biex nipproteġu l-xulxin. Però ħallit impatt kbir fuq il-postijiet tax-xogħol, l-istudenti, il-fatt li inti trid taħdem forsi ħafna online. online u fija l-vantagġi taħħa, ma fl-istess ħin hemm dak isu nuqqas ta' kuntatt. Ovvjament dik ġabet maħħanka diffikultajiet ta' tekniċi, ta' teknoloġija, min ma kienx forsi daqshekk għandu għarfien dwar ċertu affarijiet teknoloġiċi kellu jidra u jitgħallem affarijiet ġodda li mhuwiex faċli. U wkoll naħseb fejn jidħol il-qasam tax-xogħol. Sfortunatament rajna wkoll persuni li tilfu l-impjieg tagħhom jew li l-impjieg tagħhom ġie affettwat allura dik ġabet ukoll problemi finanzjarji. Għall-istudenti jien anke naħdem ma' xi żgħażagħ illi ma setgħux jagħmlu l-eżamijiet, ma setgħux jiċċelebraw il-gradwazzjoni, pereżempju, ma kinux jafu jekk hux ħajkunu jistgħu jkomplu għall-edukazzjoni post-sekondarja jew terzjarja għall-università, pereżempju, jew istituzzjonijiet oħrajn. Iġifieri naħseb ġabet magħha ħafna mistoqsijiet ta' x'inhu l-pass li jmiss, x'ħaj jiġri, u ħafna loneliness. Isu dan nuqqas li forsi inħossni l-bogħod minn ħadd ieħor mill-kollegi, minn sħabi.
Fil-fatt irrid ngħid, Claire, ġifieri x'semmejtha inti, fil-verità qiegħda fil-sin kulħadd għax hekk smajna, però jiena nisfidaw ukoll u bażla tiegħi nipprova nevita konxjament li nirrepetija. Ħan irrepetija għal skop ta' ovvjament ta' diskussjoni biex nirreferi għalija. Ngħidu social distancing, jiena din ma toġobni xejn, u nippreferi nuża physical distancing, jien personalment. U ngħid għaliex. L-għaliex għaliex għandi nżomm distanza soċjali. Għax jiena b'distanza soċjali nifhem li nitbiet minnek soċjalment. Meta aħna fil-verità, it-tifsira proprju li din suppost qed tilħaq hija li nżommu distanza fiżika minn xulxin biex ma nittieħdux, biex ma ngħaddux lil xulxin il-mikrobu, il-virus, etc. Ma soċjalment irridu nibqgħu ħafna viċin. Fil-fema tiegħi, din hija l-opinjoni personali tiegħi, u forsi xi ftit kontroversjali wkoll, però jiena ma niddejjaqx nisfida dak li nisimgħu li xi ħadd bdieħ u xi ħadd irrepetih, jiena ma ngħodniex wieħed minnaċ ta' bendu kif dejjem ngħidu ġveru. Isu allura qed ngħid kif nistgħu ma nitilfux id-distanza soċjali metafiżikament qegħdin imbedin minn xulxin.
Iva. Naħseb li waħda mill-iktar affarijiet li għamilna kif għadna kemm għedna Karl hija li provajna nadattaw bil-mezzi tat-teknoloġija. Iġifieri qed nippruvaw inżommu dak il-kuntatt soċjali bl-internet ħafna drabi, il-telefonati, video calls. Biss però xorta nħoss jiena illi ikun hemm xi ħaġa nieqes, jiġifieri avolja iżomm dak il-kuntatt u li huwa important immens. Però li inti tkun fl-istess kamra ma' xi ħadd li kważi tħoss l-enerġija tiegħu isu titħol hekk f'ċertu sinkronizzazzjoni isu nara jien meta tkun fl-istess kamra ma' persuna. U nimmaġna li isu din it-terminoloġija ta' distanza soċjali u social distancing ġiet minħabba ovvjament ħafna drabi n-nies jiltaqgħu f'postijiet jew għal raġuni soċjali. Jiġifieri isu dik issa mhijiex xi ħaġa li hija inkoraġġata jew permessa wkoll f'ċertu affarijiet. Però naqbel miegħek isu lan ovvjament hu li inti isu ma tkunx viċin ta' xi ħadd b'mod fiżiku. Però l-kuntatt u r-relazzjonijiet huma importanti.
Importanti li jibqgħu għaddejjin, Claire. Issa kif qed inti sirna qegħdin nużaw ovvjament ġejna kostretti nużaw il-mezzi soċjali, rritu kol nuri solidarjetà ma min mod speċjali l-anzjani li ma jafux jew ma kellhomx l-opportunità illi jitalmu kif jużaw u m'għandhomx il-mezzi. Ġverina sempliċiment toħroġ qalbi ma dawk il-persuni li jersqu għal appuntament mediku illum il-ġurnata u minħabba l-miżuri imposti mill-awtoritajiet tas-saħħa ma jistax jakkumpanjhom xi ħadd fil-kamra.
Ekku.
Min ma jkollux l-abbiltà li jifendi għarrasu, jew min għandu kondizjoni, jew min għandu l-età u ma jiflaħx żonf moħħu ħafna affarijiet. Kif jagħmel? Jiġifieri dawn huma affarijiet li sakemm tħanna fin-normalità l-ġdida, kif smajna iktar minn darba, tħanna f'normalità ġdida. Hemm vantaġġi, jiġifieri jiena wieħed mill-ikbar vantaġġi li nara, per eżempju, vantaġġi illi benefika minnhom l-ambjent ta' madwarna.
Mhux ma hekk it-traffiku.
It-traffiku, it-tħaħen, it-tossiċità fl-arja. Jiġifieri l-ivvjaġġar. Jiġifieri naf, per eżempju, aħna ngħixu f'pajjiż li huwa membru fl-Unjoni Ewropea. Il-ħafna vjaġġar l-awlin ta' membri parlamentari, ta' komitati, ta' persuni li jieħdu sehem f'attività. Li dawn llum kollha huma online u wara xi flus ġew ifrankati, x'ġiri, xi stress, x'enerġija ġew ifrankati investiti x'imkien ieħor. Fejn hemm verament bżonn. Issu skoprejna l-Amerika, kif ngħidu. Issu affarijiet li setgħu minn dejjem isiru hekk, imma le, kienu jsiru mod ieħor, kellha tkun il-COVID.
Għax ma kienx hemm ħafna bżonn li jsiru mod ieħor.
Issu ma kienx hemm il-kultura laqas.
Ekku wkoll u naħseb ovvjament issa kellna nagħmlu hekk issu ta' bil-fors.
Bil-fors. Però xorta hija effettiva, però dawn huma laqat u dan huwa xogħol. Però ir-relazzjoni umana issa ġiet sfida li kważi kważi rrid nara kif se nagħmel, xi sforz se nagħmel biex jien nagħmel ċert, naċċerta l-inżomma.
Iva. U anka naħseb Karl din jien nirrelata ħafna mal-kuntatt fiżiku għax ir-relazzjonijiet mhumiex biss li titkellem u li tara l dak li jkun. Jiġri jiena li pereżempju għandi membri tal-familja li qed nikkomunika magħhom kważi biss bil-medja soċjali u bil-internet mezzita tal-internet nimmissja affarijiet bħal tannija per eżempju jew li persuna jekk hija għaddeja minn żmien diffiċli taqbdel idea u ma affarijiet li jintilfu daqsxejn minħabba li ovvjament qegħdin nikkomunikaw issa b'mod ieħor.
Magħha ħafna wġieh, jiġifieri jiena nirrelata ħafna ma' dan li għadek hemm hekk għaliex jiena f'esperjenza personali li tolqot lili direttament, il-mamma hija rikoverata f'dar tal-anzjani. Li jiena ili ma nara fiżikament u nista' immissa fiżikament żmien twil issa. Nara minn wara l-ħġieġa tal-telefon bis-saħħa tal-video, ġifieri u kważi kważi l-iktar sikura fiċ-ċirkustanzi, għax anke meta kien hemm l-opportunità li tagħmel appuntament u tmur u tara minn wara l-ħġieġa u tagħmel 15-il minuta. Ukoll kienet iġġibni f'diffikultà dik il-ħaġa, l-ewwel ħaġa x'ma nafx is-sitwazzjoni tagħha kif se tkun. U kemm ikun possibbli li nżommu b'xi mod konverzazzjoni qasira. Min-naħa l-oħra, jien naħdem man-nies ma' ħafna nies differenti kif taħdem inti Kler. U li ġipu koll il-responsabilità tiegħi li rrid noqgħod attent għaliex fi sptar u x'inhu. Ġifieri mart ikun hemm, u allura rrid ukoll nipproteġi kemm lil innifsi u kemm il ħadd ieħor u nipproteġi wkoll lilhom lill-mama u lil oħrajn. Li jiġibni allur iktar sikura b'ħġieġa b'ħġieġa wara l-ħġieġa tal-mobile u qegħdin naraw xorta lil xi xejn u qegħdin b'xi mod nikkomunikaw. Però l-uġieħ tad-distanza fiżika huwa kbir.
Ħafna.
U dina hawnhekk iġġibna wkoll anke għall-kuntest terapewtiku għax fl-aħħar mill-aħħar. Kif drajtu intom eżis semmija dan huwa programm Therapy Talk li jitkellem dwar l-esperjenza terapewtika. Ċabet anka sfidi fit-terapija, Kler.
Iva, anka.
Li ħafna nies qas ikunu jridu wkoll jiltaqgħu wiċċ imwiċċ, ikunu jridu terapija minn wara ħġieġa.
Iva.
Online.
Online, ovvjament ġili jkun hemm anka diffikultajiet tekniċi li jinterrompu xi kultant sfortunatament, però naħseb li kolli ngħid li qed naħdmu tajjeb ħafna xorta waħda ġviri. U hemm sfidi jekk inti qed tiltaqa' online. Però hemm sfidi anka anke ke tilta għwicċin bwicċa tizzom il-distanza tilbes il-maskri. Xaħġa li jina taffetwani ija li għandi ċertu klienti, per eżempju, li minħabba situazzjoni taħħom il-tajna għwicċin bwicċa ovvjament kif inu permess.
Bil-mizuri kolla.
Bil-mizuri kolla kif suppost, ovvjament. Però ma nafx kif jider għwicċom. U ma ma jafux kif jider.
U ma tistax jisek taqran u koll il-komunikazzjoni non-verbali li għat-terapista hija importanti ħafna.
Li taqra x-xuftejn, per eżempju, tara il-ħarsa tal-witch, mhux mill-lajnej biss, imma mill-witch, mill-muskoli tal-witch kollu. Infatti xi ħaġa li laqtitni xi ġimgħat ilu, Karl, kelli klienta li fejn is-soltu konna niltaqgħu witchin b'witch u għaxilna sa dejjinek, ovvjament bil-maskli, iltqajna online u l-ewwel ħaġa li qart li staġbet għax qart li l-allu l-ewwel darba li qed naraw witchek. Għall-ewwel kif staġbet qed naħseb jew għandi xi ħaġa fuq witchi. Imma bad qart li qart.
Mija realtà.
Ekku u veru u jiddispjaċini li ngħid hemm ċertu persuni li jekk narhom x'imkien.
Ma tarafhom.
Ma narafhom xu ġbri dik ir-relazzjoni li qed nibnu relazzjoni terapeutika professjonali ovvjament. Nara li ovvjament li issa kan lanqas taf kważi kif jidher persuna propjament. Jiena b'mod personali timpattani.
Ekku, hija sfida kbira, jiena ngħid anke ma' dan li qed dejt inti, inżid għodda oħra, jiġifieri jien naf per eżempju dik l-afsa tal-id, dik it-tabtiba fuq l-ispalla, dik it-tannieqa illi meta jkunu bżonjużi jagħmlu ħafna ġid. Però bħalissa ma jistgħux isiru. Jiġifieri jien qed nimmaġina anke nies ħanwessa ftit l-argument, nies li qegħdin jippruvaw jibnu relazzjoni. Issu qabel konna kważi nagħmlu qan għaliex għandek persuna f'distance relationship. F'relazzjoni ta' distanza, ġifieri qed tirrelata ma' xi ħadd barra minn Malta u darba l-ewwel jitmur hemm u jiġi hawn mill-bqija fuq il-computer. Lhom kważi r-relazzjonijiet kollha saru hekk.
Min speċjalment minn ma ovvjament minn ma jgħix flimkien.
Mhux hekk u minnu vulnerabbli pereżempju.
Iva, minnu vulnerabbli.
Ma jistax jaħbad ma' moħrajn.
Min diġa għandu relazzjoni fissa u anke nies li qed jippruvaw ifittxu li jiltaqgħu ma' xi ħadd jew jibnu relazzjoni mill-bidu hija sfida għax ovvjament kemm ħadd tiltaqa' ma' nies ġodda jew differenti fejn x'ħadd tagħmel l-istess, jiġifieri jekk inti tiltaqa' ma' persuna x'imkien barra. Għandek il-maskla lanqas tista' tara f'eżatt il-persuna u l-witch ta' dak li jkun, jiġifieri naħseb sfidi għal kulħadd kemm min ma jistax igawdi relazzjoni bil-mod ta' kif kien igawdiha qabel u kemm min qed jfittex jew jixtieq li jibni relazzjoni li ovvjament huwa differenti ħafna minn qabel din il-pandemija li wieħed jista' joħroġ jiltaqa' man-nies b'mod ħieles, b'mod liberu. U llum il-ġurnata din hija xi ħaġa li ma tistax issir sfortunatament.
Ekku, ġifieri jien naf pereżempju semmejt ix-xogħol iktar kmieni. Jiena tinkwetani ħafna illi vantaġġ kien illi ċertu sforzi żejda tajnihom u ċertu ġen ta' traffiku, ta' x'kien se titlaq mid-dar biex tasal ix-xogħol, parkeġġ. Issu dak kollu nqata' għal min qiegħed jaħdem remotament mid-dar li hija tajba. Semmejna anke fi programm ieħor qed niftakar meta semmejt dak li jkun li jista' jibqa' bil-pet ħdejh id-dar. Issu tibqajt fl-ambjent tiegħek, bqajt forsi bi ħwejjeġ li huma komdi, iktar, eċetera. Però fl-istess ħin u din rajta minn esperjenza klinika ma' ħafna klienti, mhux ma' persuna waħda. Ġabet żvantaġġ li fil-fema tiegħi huwa wieħed kbir, ma nafx kif taħsibha inti, ta' kif min iħaddem qed jiżvolġi relazzjoni differenti mal-impjegati. Fis-sens li l-impjegat jħossu iżjed numru iktar milli stmat, rispettat ta' impjegat ta' xi ħadd b'esperjenza umana fuq il-post tax-xogħol fejn issa qed tintilef l-umanità. Fejn isu ġifajl, numru. U jgħidulek meta tistaqsihom jelaboraw dwar din l-esperjenza jgħidlek imma wies. Wies ix-xogħol kien kollu ġej bil-gof. Isu aqqas ċans biex ni isu imma kif nifmuha nistaqsijen? U jgħidulek imma isu min ħaddimna m'għandux fiduċja għall-fatt li mhux jarana u ma jistax ikejjel fiżikament x'aħna nagħmlu. Isu awtomatikament jassumi illi qed nitilfu żmien u qed nagħmlu xi xogħol ieħor id-dar u jispiċċa ibaltinna aktar. Li jiena qed naqta' n-nifs, li jiena qed nispiċċa naqta' qalbi u naf anke u dan mhux kif jgħidu t-Taljan il-detto del detto, ġifieri hemm esperjenza personali ta' nies, ta' klijenti, li hemm anke telaq mix-xogħol. Li tkompli tagħmilha għar f'moment bħal dan, diġa ħadd jitlaq mix-xogħol. Ma nafx iltqajt ma' din ir-realtà.
Iltqajt ma' din ir-realtà, Karl, u anke isu mar-realtà li wieħed isib problema biex isu jagħlaq il-ħin tax-xogħol u mbagħad jibda l-ħin tal-ħajja personali għax ovvjament tal-ħafna nies. Qabel kienet li inti tlaqt mill-post tax-xogħol bat il-karozza jew tal-linja jew mezzi oħrajn u wasalt id-dar u hemmhekk
kellek fin-nofs
kellek il-break isu.
Kellek iċ-ċans taqta'.
Eżatt. Issa dik hija diffiċli għax hekk inti qed taħdem fis-salott jew fil-kċina jew kun fejn ikun, hemmhekk bajt fl-istess ambjent isu u fiex ħin ħataqta. U anke minħabba li qed nużaw iktar il-mobile sul-media soċjali, sirna naħseb ukoll qed imbagħtu biex naraw isu f'liema ħin huwa diċenti ħa ngħidlek huwa appropriate li inti tikkun tagħtihalx xi ħadd għalfejn għax faċli tiqpa' taħdem u allura ċempel il xi ħadd jew tibgħat messaġġ il xi ħadd u mbagħad tirrealizza li sar ħafna ħin pereżempju u dak li jkun jgħidlek x'nagħmel inwieġeb jew ma nwieġiebx. Isu jekk ma nwieġiebx jafu li qegħdin id-dar isu m'għandniex fejn immorru m'għandniex nagħmlu jiġifieri tista' twieġeb imma fil-verità billi forsi m'għandekx okkażjoni jew m'hemmx fejn tmur u m'intix id-dar. Ma jfissirx li m'hemmx affarijiet oħra jew li inti tittaqta' jew titħin bil-kwiet mal-familjari tiegħek jew miegħek innifsek. Fil-verità. Ġifieri naħseb dik kienet realtà oħra u għal anke realtà differenti milli semmejt inti Karl għalkemm dik hija waħda li qed nisimgħu ħafna ta' ħafna xogħol, imma r-realtà opposta ta' persuni li m'għandhomx biżejjed xogħol ukoll minħabba n-natura tax-xogħol tagħhom.
Jiġu f'moħħina sakemm qed nitkellmu hekk esperjenza pereżempju ta' koppja miż-żewġin insertaw tnej piloti pereżempju. Jien naf ta' min anke ħaddan karga olja però f'lukandi lillum huma magħluqin.
Iva, u fi ħwienet ukoll pereżempju.
Ħwienet.
Businesses ġew impattati.
Ekku mod speċjal in-negozji żgħar fejn bniedem kien qiegħed jaqbad jew kien bniedem illi qed jaħdem waħdu ma' klijent waħdu, ġifieri naf pereżempju min jaqta' x-xar jew min joffri terapiji komplementari. Jgħidulek aħna speċi l-iskop kważi qed jispiċċa. Tal-ħajja tagħna, għaliex għax aħna nafu. Illi x-xogħol fit-totalità tiegħu ħin twil li tagħmel kuljum ħames tim fil-ġimgħa. Isu għalik hemm skop.
Ekku.
U qed tagħti xi ħaġa li qed trodlok lura dak is-sodisfazzjon, qed tħossok utli fil-ħajja, qed tħoss. Barra minn hekk hemm min illi jkun għamel ċertu investiment. Mittir li jiġbor lura minn dak l-investiment. U li jieħu s-sodisfazzjon lura u anka finanzjarjament.
Kunu kommettew ukoll għal ċertu irbit li mbagħad ovvjament issa wieħed x'kult għandu kun diffiċli li jżomm ma' dak l-arranġament jew l-irbit li jkun ikkommetta li.
Mod speċjali jekk kien hemm dejn mal-banek, jekk kien hemm self ta' flus, kif taqbad tgħid? Jiġifieri barra minn hekk kif jiġi impattat ukoll l-istil tal-ħajja li nkunu qbadna. Iġveri jekk għandna stil ta' ħajja illi ħana ilgħu naqlawha tajba jew medja imma darba fil-ġimgħa noħorġu nieklu flimkien jew noħorġu
jew issiefer
jew issiefer minn żmien għal żmien jew tagħmel dak il-tmiem il-ġimgħa x'imkien ta' mistrieħ. Dan f'daqqa waħda. Realtà l-imbidlet. Iġveri rridu wkoll nizvolġu din id-diskussjoni anke fejn hemm it-tfal fil-kunċett tar-relazzjonijiet u fil-kunċett tal-familja. Jiġifieri hawn anke jekk ix-xogħol tiegħu il-post tax-xogħol tiegħu baqa' għaddej u seta' jibqa' jaħdem, ċietu sfida oħra illi minħabba li hemm it-tfal id-dar iridu jaraw kif se jillapazzaw mas-sitwazzjoni biex bejn ma jitilfux ħin tax-xogħol, però fl-istess ħin jagħmlu supervizjoni fuq it-tfal.
Eżatt. Però Karl isu jienu nisimgħek ukoll li qed naħseb u nirrifletti huwa kemm verament forsi tlifna affarijiet jew inkella kemm is-sitwazzjoni ġew iktar komplikati u diffiċli. Però wkoll jiena nħobb naħseb ftit isu fuq x'ħadna x'tgħallimna isu x'hemm pożittiv ukoll u naħseb illi pereżempju semmejna l-problemi finanzjari jiena għaltqajt ma' persuni u klijenti li jgħidu li qed nifhem iktar il-bżonn li ninqassam il-flus aħjar pereżempju jew qed nirrealizza kemm forsi konna nfoqwis f'affarijiet li mhumiex essenzjali. Jew qed ninduna iktar issa meta kelli pereżempju argumenti ma' min jimpjegan biex nlaħħaq ma' tfal, kemm it-tfal huma importanti għalija u nixtieq li ntihom iktar ħin, jew forsi nista' naħdem inqas pereżempju biex inkun magħhom iktar. Jiġifieri naħseb ħadna ċertu lezzjonijiet ukoll u naħseb affarijiet li ħajqgħu magħna anke fuq il-prijoritajiet tagħna. U meta jkollok isu tagħżel ukoll ta' tittamel għażla, isu tifhem x'inhu l-iktar importanti għalik. U għavolja jiddispjaċini li għaw persuni li forsi jew kellhom jitilqu l-post olimpik tagħhom jew inqalawlhom diffikultajiet oħra. Però meta ġew għall-għażla, setgħu jagħmlu għażla illi forsi jibsa imma iżjed isu tappella l-dak li għandhom bżonn huma u forsi l-quddiem ikunu jistgħu jagħmlu għażliet oħra anke fl-għażla kif qasmu l-ġurnata tagħhom, il-passatemp, il-flus, ix-xogħol li iktar tmur mal-valuri tagħhom u dak li jixtiequ. Ovvjament ma rridx jiġifieri nimminimizza d-diffikultajiet ta' bl-ebda mod. Però tajjeb li wieħed ukoll jipprova isu jara l-affarijiet minn daqsxejn lenti pożittiva u wieħed x'jista' jieħu minn da kollu, isu s-sinifikat ta' da kollu x'ħajkun issa.
Din hija riflessjoni sabiħa, naturalment issek antiċipajt fejn jiena konsejjer, fakkartni ukoll f'esperjenza ta' klienta partikolari li aktar kmin din il-ġimgħa meta konna qegħdin nitkellmu f'session qalt li kif naqsilha ftit ix-xogħol minkejja li baqgħet għaddej, qalt li imma ħanejlek, qalt li għedtilek ikollek tinterpreta kif jista' jkun ta' ġita għalik dan in-nuqqas ta' xogħol. Qalt li ħanejlek, qalt li jekk nista' ngħid l-iktar ħaġa li jirnexxi l-identifika, qalt li bit-tnaqqis li kelli fix-xogħol għandi iżjed ċans naħdem fuq in-nifsi biex ninbidel. U tant poġġieta sabiħa li joġbitni u għalhekk qed insemmiha, nirrelata ħafna ma' dak li qed għaliex naf anke nies li pereżempju jinnaf persuna partikolari kienet sifret miegħi darba nsellimlu minn hawnhekk jekk qed jisma' għamel ħajtu jiġbed ir-ritratti, dilettant immens tar-ritratti li jiġbed ir-ritratti mod speċjali għal safar kienet pubblika, jiġifieri dan fi żmien tal-pandemija qabad ir-ritratti kollha li ġibettu l-isnin kollha għażel u pubblika ktieb. Hawn min għamel proġetti differenti. Kler, ħan għamlu waqfan biex nwaslu bħal ma nagħmlu dejjem kanzunetta li minna wkoll nieħdu spunt nirrelataw fid-diskussjoni li nkunu qegħdin nagħmlu u f'din id-diskan hekk nistieden lilkom is-semmija tagħna tagħtu każ anke tal-lirika mod speċjali You can beat the world, you can beat the war, you can int tista din nimxu unirbħuha flimkien.
Get up, you good for nothing lazy.
Morning, beautiful.
Oh, didn't you forget something? And don't forget the trash.
Best. You can be the King Kong banging on your chest.
You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock,
yeah.
You can move a mountain, you can break rocks.
You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself.
Standing in the Hall of Fame,
yeah.
And the world's gonna know your name. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile.
You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke.
Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try.
Do it for your country, do it for your name.
Cause there's gonna be a day when you're
standing in the Hall of Fame.
Yeah. And the world's gonna know your name.
Hall of Fame, il-kanzunetta ta' Descript illi tidħol kexxun fid-diskussjoni li konna qegħdin namlu u li se nkomplu namlu. Dan huwa l-programm Therapy Talk flimkien miegħi terapista tal-familja Carl Wright, miegħi Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-programm li jixxanda kull nhar ta' tnejn fil-ħamsa u nofs ta' fil-għaxija b'repetizzjoni il-ħamis fit-tlieta ta' wara nofs nhar u s-sibt fil-ħdax u nofs ta' filgħodu. Ikkummentaw. Tiddejqux tagħtu il-kummenti tagħkom, idħlu f'diskussjoni magħna billi tibatu jinnaf ir-riflessjoni, ir-reazzjoni tagħkom, ix-xewqat għal dak li tixtiequna niddiskutu magħkom hawnhekk fuq dan il-programm. Ibaħtu l-messagġi tagħkom fuq il-paġna ta' Facebook ta' Campus FM anke fuq Instagram. Claire, Hall of Fame. Għal darba oħra rajtek kanta magħha. Ma nafx il-lirika però kif tara. tirrelat anke ma dak il-qeddin n-diskutu l-lum il-pandemija. Kriżi li laqtitna u li qegħdin fiha, issna qegħdin nomu f'dan il-baħar imqalleb.
U naħseb tkompli wkoll ma li konna qed ngħidu Karl fuq li nippruvaw anke nsibu l-affarijiet it-tajbin minn dis situazzjoni issu x'ħan għamlu minna il-messaġġ li nieħdu. Naħseb din id-diska wkoll turi kif bniedem m'għandux jaqta' qalbu u li tista' tagħmel affarijiet kbar li forsi taħseb li huma impossibbli imma li bis-support u bil-motivazzjoni inti tista' tasal għalihom.
Interessanti kif tispiċċa il-kanzunetta li qabel ma tgħid l-extending in the Hall of Fame tgħid some will call it practice, some will call it luck, but either way you're going to the history books. U żgur li din il-pandemija bħalma kienet iż-żmien tal-gwerra pereżempju għall-ġenerazzjoni ta' qabilna u ta' qabel ta' qabilna niżlet fl-istejjer tal-istorja u x'veru. Però min jirnexxielu jgħaddi minna u jgħaddi minna b'mod pożittiv. Issa sejħilan prattika u sejħilan lak xorti. Jiena personalment ma naħsibx li xorti, naħseb ukoll li apparti mill-prattika tal-mod kif nażel li nagħmel il-ħajja tiegħi ta' kuljum, ta' kif nażel li naddatta li l-nifsi għal dak li qed jiġri. Iġbri jekk bħalissa jiena ma nistax pereżempju jien inħobb ħafna insifer. Iġbri għall-aħħar 11 sena mhux biss prattikajt dan il-passatemp anka fuq livell personali u sifirt u dort u ġrejt u nħobb jaġin nagħmelek, imma anke sifirt bin-nies. Għax huwa xi ħaġa li nħobb nagħmilha, u nħobb nagħmilha passjoni. Però din l-sena li għaddiet waqas dis-sena ma kienet għalija possibbli. Inħoss ħafna n-nuqqas tagħha. Però mbagħad kif se nadatta?
Iva. U naqbel miegħek Karl, però wkoll forsi li nixtieq inżitt miegħek huwa illi fej jidħlu għażliet ta' kif inqasmu l-ħin, pereżempju kif semmejt inti affarijiet li tħobb u forsi x'messaġġ ħad tieħu minnha jew x'ħad tagħmel differenti, naqbel iva hija xi ħaġa ta' kif tħares lejha inti. Però sfortunatament għal minn marat ukoll jew minn tilef nies bil-marda tal-COVID. Miex għazla jemmek, ġifiri jemmek u sfortunatament ikolna issu n-esperienza u l-konsegwenzi negattivi ta' din is-situazzjoni. Ġifiri veru illi kif anka għadna anka fi programmi oħra ċertu affetti tiġi minnek hija mill-lenti u l-perspettiva li toħodha inti. Però ġieli jiva jġrunna affarijiet fil-ħajja tagħna u ninqabdu jkun diffiċli biex insibu l-pożittiv. Jiġi żmien fejn avolja forsi ta' madwarna jgħidulna aħsbu fl-affarijiet li għandkom jew inti xxurtjata għalhekk jew għalhekk. Imma xorta waħda ikollok bżonn niż-żmien biex tirkupra minn esperjenza diffiċli li tkun għaddejt minna bħat telfa ta' xi ħadd jew bħal riperkussjonijiet forsi tal-marda, per eżempju, tinsemmu l-COVID.
Esperjenzi diffiċli, mod speċjali anke ta' min miet u ma kellux kondizjonijiet ta' saħħa illi x'jekluh jew ma kellux dak il-predispożizzjonijiet ma ħażda kbira. Iġbri qalbi toħroġ ukoll ma dawn in-nies jew per eżempju u din xi ħaġa li inzertajt anke ġarrabta jiena is-sena li għaddiet f'Mejju kif irritornajt eżatt lura d-dar mill-kwarantina minħabba li kiena kont pożittiv li jmut membru tal-familja li l-ewwel daħal l-isptar ma stajniex inkunu miegħu nakkumpanjawh u mit. U la tista tagħmel l-aħħar tislima ġifieri anke dik kif kienet is-sena l-oħra. Isu kifra wis għaliex hija parti mill-proċess tal-aċċettazzjoni u parti mill-proċess fejn il-bniedem jibda jaħdem fuq innifsu biex jipproċessa dik it-telfa.
Iva. U nemmen Karli aħna volja forsi jiġu żminijiet fejn ma nkunux nistgħu naraw it-tajjeb. Però aħna reżiljenti, jiena nħobb ngħid ħafna li aħna l-umani isu nitwieldu biex ngħixu biex inkunu kapaċi isu naddattaw u nevolvu.
U dik ir-reżiljenza, r-reżiljenza għal-beneficju tas-semmija tagħna hija l-kapaċità illi nissoda nissoda dejjem minn kull waqa li jkolli fil-ħajja, minn kull esperjenza diffiċli, naqam notor, però ma nibqax hemm isfel. Inkun kapaċi nqum, nkompli.
U anke jekk ikun fisser li jgħaddi daqsxejn żmien mhux ħażin biex jirnexxielna nkunu reżilienti, hija xi ħaġa li tiġi biż-żmien bl-esperjenzi u mhix xi ħaġa li tfaqqas u bajk u tgħid tara jiena kemm sirt reżilienti, jiġifieri huwa proċess. U proċess twil ukoll. U tajjeb ukoll li ma nikkumparawx laqqas forsi kif jiena qed inħossni f'esperjenza li għaddejt minna u inti li forsi tkun għaddejt minn esperjenza simili imma il-mod ta' kif inti t-esperjenza jew kemm iddum biex toħroġ minna jew issib isu min ingraġuni huwa differenti. Ġifieri importanti dejjem niftakru li aħna nies uniċi personalitajiet differenti b'ġenetika differenti u kulturi differenti allura l-mod ta' kif aħna nieħduhom l-affarijiet huwa differenti wkoll ma nistgħux inqablu lil nam fusna ma ħadd ieħor meta jiġu daw is-sitwazzjonijiet speċjalment diffiċli kif semmejt inti Karl.
Ekku, baqa' għandna 12 il-minuta fil-kumpanija ta' xulxin isu nixtieq li nindirizzaw ukoll, nindirizzaw flimkien Claire. Bidli toħra impatt differenti illi nistgħu ngħidu wkoll li ġabet il-pandemija fuq min kien diġà ibati minn kundizzjonijiet ta' saħħa mentali jew anke minn ma kienx ibati u spiċċan ibati minn xi kundizzjoni anke mod speċjali minħabba l-ansjetà, minħabba t-tensjoni, kif anke intlaqtu relazzjonijiet jien naf sitwazzjonijiet ta' min per eżempju kien diġà f'relazzjoni fraġli qabel ma ħabtet għalina l-COVID, forsi kien hemm diġà bidu ta' pjan ta' separazzjoni. U allura mbagħad id-dinamika spiċċat saret iktar diffiċli għaliex jew baqgħu flimkien bil-gravità tas-sitwazzjoni kif kien jew inkella sseparaw b'mod prematur nistgħu ngħidu u sfortunatament żviluppaw anke piki minħabba li kien hemm anke projbizzjoni ta' ċertu distanza fiżika illi ġabet anke dinamiċi għal fej jitlu il-ħinijiet mat-tfal. Ma nħobx nuża l-kelma ċess, dik hija kelma oħra li ddejjaqni għaliex nispiċċaw kważi t-tfal inġibhom ishom oġġett, allura ddejjaqni ma nużajiex imma il-ħinijiet tat-gawdija tat-tfal. Illi nispiċċaw jien inċaħħat lilek mela jien l-om inti l-missier inċaħħat lilek milli tara t-tfal, jew inti l-missier u jiena l-om u ċaħħadni milli nara t-tfal. Li kien hemm anke sitwazzjonijiet fejn żviluppa t-tfal jiena azzjoni din, nkunu qegħdin nagħmlu ħsara kbira anke lit-tfal għax nafu li t-tfal għandhom bżonn il-ġenituri t-tnejn. Isu impatt usa milli forsi naħsbu. Kif nistgħu nejnu lil dawn in-nies jaraw ukoll il-pożittiv u jibnu xi ħaġa pożittiva minn dan l-iswed kollu?
Iva. Naħseb waħda mill-affarijiet Karl li tajjeb insemmu wkoll li aħna nagħmlu fix-xogħol tagħna huwa li nieqfu nkunu hemm ma' dak li jkun, jiġifieri ovvjament il-qudiem naslu f'punt fejn nagħmlu pjan u naraw wieħed x'jista' jagħmel, però fil-bidu nieqfu ma' dak li jkun u noqogħdu ma' dik l-esperjenza xi kultant irridu nieqfu u naraw kif qed timpattana s-sitwazzjoni u nħallu l-emozzjonijiet jitilgħu mhux li niġru ngħaġlu jew nitfawhom taħt it-tapit. Però ovvjament fejn jidħol pereżempju l-ansjetà u l-biża li bħalissa hija tema komuni naħseb, hemm metodi differenti ta' kif wieħed jindirizzhom. Waħda mill-metodi hija li tipprova tkun daqsxejn anke aktar ġentili miegħek innifsek u realistiku għax ħafna drabi bl-ansjetà li jiġrilna huwa li mmorru għall-agħar sitwazzjoni possibbli u nikkatastrofizzaw. Biss però jisu meta wieħed jieqaf u jaħseb forsi kif nista dan il-ħsieb imbidlu f'wieħed iktar realistiku. Hemmhekk imbagħad din tagħti lok biex aħna nkunu kreattivi u nsibu ċertu soluzzjonijiet. Ġieli nistgħu nagħmluha waħedna u ġieli jkollna bżonn għajnuna ta' ħadd ieħor biex jiggwidawna jew ituna parir jew idejat ta' kif nistgħu nsibu dawn is-soluzzjonijiet. Anka fejtlu diffikultajiet kif attinti Karl fejtlu relazzjonijiet, anka relazzjonijiet ta' minn għandu tfal u diffikultajiet li jaf jiġu minħabba separazzjoni jew affarijiet oħra. Wieħed dejjem jista' jsib mezz ta' kif jiltaqa' fit-triq tan-nofs jew kif isib ċertu soluzzjonijiet. Però ġieli rridu nkunu naqra kreattivi, rridu s-support, rridu r-riżorsi u l-ħin ukoll. Iġviri naħseb hija taħlita ta' affarijiet u bżonnijiet differenti.
Ekku, allura ġibna wkoll biex ngħidu li verament huwa diffiċli rridu naċċettaw li huwa żmien diffiċli, però fl-istess ħin niftakru li mhux se nibqgħu hekk għal dejjem. U l-affarijiet bil-mod nimx u responsabilta tagħna wkoll fija li jiġifieri verament li hemm ukoll onus hemm responsabilta fuq l-eżekuttiv, fuq min imexxi il-pajjiż, fuq min jieħu d-deċiżjonijiet, però anke aħna individwalment għandna responsabilta li nieħdu ħsieb tagħna nfusna, li nieħdu ħsieb ta' ħadd ieħor. Sadattant sabiħ il-komunikazzjoni tista' tibqa' dejja, ejja nieħdu ħsieb xulxin, jiena ngħid nipprova nagħmel daqsxejn iżjed milli forsi kont nagħmel qabel u nieħu inizjattiva nċempel xi ħadd li ma nara. Rajt illi forsi xi ħadd jinsab ma jiflaħx, nibatlu messaġġ. Nistaqsih isma' kif nista' nkun ta' support għalik.
U anke ċertu ġesti, Karl. Pereżempju jiena kelli ħabiba tal-qalb tiegħi li fi żmien il-pandemija kellha tarbija, sfortunatament għadni ma rajtix u ma rajtx it-tarbija. Ħlif online u ġest li apprezzat kienet li per eżempju battila l-fjuri. Ġbri għavolja ma stajċ inkun maħħa emmek, is-nixtaqt namela biex nurja li qed naħseb fija. Ġbri forsi anka affarijiet iżarek, ġbri li nibatu affarijiet il-xurxin jew li per eżempju nsibu xi ħaġa li tfakkarna f'dak li jkun xi diska jew xi sit fuq l-internet jew xi ħaġa li tfakkarna f'xi ħadd. U naqsmuha ma dak li jkun biex anka f'mumenti fej forsi m'għandniex ċans nagħmlu konverzazzjoni twila jew telefonata, imma dawn l-affarijiet żgħar li nħoss li jgħinu r-relazzjonijiet jiffjorixxu wkoll.
Ekku. Kler, baqgħanna ftit minuti qabel ma nagħlqu il-programm, isu nixtieq li nsemmu fl-aħħar id-dinamika illi tersaq fit-terapija. Għaliex ġiet affettwata mhux le it-terapija, forsi ġabet sitwazzjonijiet iktar minn qabel, jew forsi sitwazzjonijiet iktar minn oħrajn, però t-terapija aħna bqajna għaddejjin niltqgħu man-nies u nissapportjaw kemm nistgħu. X'tara li hu l-messaġġ prinċipali li t-terapija trid twassal lin-nies bħalissa?
Naħseb il-messaġġ huwa li aħna kollha qegħdin f'dakollu flimkien, jiġri jekk jien inix terapista jew jiena klienta jew klienta esperjenzata jew klienta ġdida kollha kemm aħna għaddejjin minn da żmien flimkien, naħseb ġabitna aktar viċin ta' xulxin, fis-sens illi isu r-realtajiet tagħna saru simili ħafna li din isu rigbet anke ċertu klassi fis-soċjetà, pereżempju jew gruppi differenti li soltu nkunu fihom jew il-lifestyle. Stana. Imma l-messaġġ aħħari naħseb huwa illi għajnuna għaw u kulħadd xi mument ieħor kapaċi jkollu bżonn għajnuna u ma fiha xejn ħażin u illi hemm tama u hemm possibilità ta' bidla, jiġri apparti li żgur il-bidla ħassir eventwalment jiġri b'mod globali għax din mhix xi ħaġa li ħanesperjenzaw għal dejjem, però wkoll il-bidla fina infusna. Naħseb tajjeb li dejjem konna dik it-tama wkoll u dik il-grinta biex nagħmlu dak li nistgħu biex intejbu lilna nfusna u l-ħajja tagħna.
Ekku, u forsi nwasslu wkoll messaġġ lil dawk il-familji, mod speċjali lill-ġenituri fejn hemm it-tfal, fejn l-esperjenza tal-familja, l-esperjenza tas-sitwazzjoni u d-dinamika ġo d-dar imbidlet kompletament. Fejn għandna it-tfal għaddejjin bil-tagħlim tal-iskola, fejn għandek il-ġenituri forsi ġo kam roħra, kulħadd kważi kompartimenta ġo postijiet differenti ġo d-dar għaddejjin bix-xogħol. Kważi kważi nirrifletti wkoll fuq min jgħix ġo dar li mutanċija kbira, allura kważi kulħadd dar ma dar, which ma which, anka l-ispazju kważi huwa limitat u m'hemmx fejn tiċċaqlaq wisq. Jgħidulek ħafna ħin spiċċa fuq il-kompjuter il-ħin kollu bil-kemm tiċċaqlaq, bil-kemm tista' forsi fuq ix-xogħol kont mur sal kafetterija, sal-kantin,
sta' privatezza.
Fal li soltu joħorġu fil-bitħa tal-iskola, jilabu ftit, jiċċaqlqu, hemm dik in-nuqqas ta' privatezza. Ma tistax toħroġ u tagħmel attivitajiet wis, għax ċertu attivitajiet huma ristretti u limitati. Jiena xorta nħeġġiġhom biex jidħlu u jżommu mar-rutina. U jekku possibbli naqtgħu ftit ċertu ħinijiet imqaħrixt fil-gallarja, mqar ftaħt tieqa u qed ħanieħu tazza tiegħek, tazza għall-arja.
Anka s-serra ħajnejk tara xi ħaġa differenti,
għandhom
differenti.
Anka jekk ikun possibbli joħorġu jimxu ftit imqar fil-għaxija, jilbsu l-maskra jżommu mal-miżuri, ma joħorġu ftit. Nalqu hawnhekk dan il-programm isu b'dan l-appell li din flimkien se nagħmluha flimkien nibqgħu sajna mal-art, nibqgħu responsabbli, però fl-istess ħin jekk ikun hemm bżonn anke nfittxu s-support ta' xulxin. Claire, grazzi ħafna, dak kien programm ieħor Therapy Talk sija t-tir, nittama l-esperjenza tagħkom hija pjaċevoli daqskemm hija tagħna li niddiskutu dawn it-temi li jolqtu il-ħajja tagħna. L-iskop huwa illi nitalmu flimkien u nikbru mill-esperjenzi ta' xulxin. Ħbib tagħna nagħmlu appuntamenti ieħor magħkom bil-programm Therapy Talk bħallum ġimgħa it-tnejn fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija. Tinsewx illi dan huwa programm li jiġi ripetut il-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar u s-sibt fil-ħdax u nofs ta' filgħodu. Komunikaw magħna kif tixtiequ permezz tal-Facebook page ta' Campus FM u anke Instagram. Jiena Karl Wright, terapista tal-familja magħkom il-ġimgħa d-dieħla għal-programm ieħor Therapy Talk fuq Campus FM.